Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U vladi Srpske je danas konsultacija o budžetu za 2018. i programu ekonomskih reformi.
Savjet je ministara usvojio zakon o povećanju akciza, preglasani ministri iz Republike Srpske.
Tim odbrane generala Mladića priprema žalbu institucije Srpske na raspolaganju timu odbrane, izjavio Milorad Kojić.
Bombaški napad u džamiji u Egiptu, ubijeno najmanje 155 ljudi.
Košarkaši Srbije večeras protiv Austrije počinju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
U većini krajeva Srpske danas bilo sunčano i toplo vrijeme. U vladi Republike Srpske danas su nastavljene konsultacije o prednacrtu budžeta i ekonomskim reformama za narednu godinu. Na konsultacijama su bili predstavnici Saveza opština i gradova, poljoprivredni proizvođači i udruženja i organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Ovaj događaj pratila Zorana Marković.
Savez opština i gradova došao je sa zahtjevom da se osim zagarantovanih 2 miliona maraka za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine omogući dodatnih 500.000 do milion maraka za sufinansiranje projekata u tim opštinama, kaže predsjednik Saveza Ljubiša Ćosić.
Nerazvijenim izrazito nerazvijenim na bazi javnog poziva, na bazi kriterijuma putem koji bi se ti projekti finansirali i rangirali. I mislimo da je to moguće uraditi, odnosno to bio taj neki zahtjev 2+1, 2 miliona redovno i 1 za projekte.
Vlada je spremna da izdvoji dodatna sredstva za nerazvijene opštine. O visini mogućih sredstava razgovarat će se u naredna dva dana, kaže resorna ministarka Lela Rešić.
Naš cilj je da im olakšamo, dakle, izrazito nerazvijenim opštinama ovu vrstu njihovog apliciranja za projekte koji će naravno donijeti i određene investicije i riješiti određene probleme u lokalnim zajednicama i da im omogućimo da, dakle, imaju ta sredstva kada apliciraju za projekte.
Poljoprivredni proizvođači i ove godine sa osnovnim zahtjevom da se budžet od 60 miliona treba povećati kako bi bio i razvojni, ističe potpredsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Ranko Sarajlić.
Ne postoji kao mogućnost od strane vlade da podigne taj budžet. Tražimo i dalje onih 6% što je predviđeno po zakonu o obezbeđenju sredstava. I drugačije preusmjeravanje podsticaja, strožije kontrole prilikom isplate podsticaja i tražili smo da se povećaju i kontrole prilikom kretanja roba.
U vladi su danas bili i predstavnici udruženja proisteklih iz odrambeno-otadžbinskog rata. Boračka organizacija Republike Srpske posebno je insistirala da se riješi problem oko 3500 boraca starijih od 65 godina koji nemaju 15 godina radnog staža i ne mogu ostvariti pravo na penziju, kaže predsjednik predsjedništva Borsa Duško Miletić.
Sve zavisi o iznosu, na koji iznos, dakle ako bi bila najniža penzija, dakle negdje oko 8 miliona, ako bi bilo neki drugi način u vidu boračkog dodatka, uvećanja, opet drugi iznos, tako dalje. To su ti modalitete o kojima mi treba da razgovaramo. Dakle, danas nismo ništa dogovorili generalno, nego smo dogovorili da dogovaramo naredne sedmice narednih dana, a prije završetka ove godine.
Ratni vojni invalidi traže povećanje invalidnina, kaže predsjednik ovog saveza Dragan Vrhovac.
Tražili smo od ostatka sredstava, to svake godine bude povećanja negdje od 1,5 do 2%. Tražili smo da se iznađe mogućnost plus 2% ove godine obećano da može se iz tih sredstava povećati 2% lična invalidnina i tražili smo da se u budžet planira stavka od 3%, što bi sve skupa iznosilo 5%.
Za sutra su u vladi najavljene završne konsultacije o prednacrtu budžeta za narednu godinu i ekonomskim mjerama.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Bilenko Savanović izjavio je da će u narednoj godini najvjerovatnije za 2% biti povećane osnovice za porodične penzije, invalidnine i boračke dodatke za sve kategorije iz boračke populacije.
On je nakon konsultacija sa predstavnicima organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata o prednacrtu budžeta i ekonomske politike istakao da sa ovim prijedlogom nisu saglasne sve organizacije, zbog čega će najvjerovatnije biti povećana osnovica za različita davanja.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je danas zakon o povećanju akciza na naftu i naftne derivate po prijedlogu koji je utvrdio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ovu informaciju su novinari u toku sjednice dobili od Dragana Mektića, ministra bezbjednosti BiH. Zakon je usvojen bez glasova ministara iz Republike Srpske, kaže Mektić.
Zakon je prošao na savjetu ministara na način da su predstavnici iz reda srpskog naroda preglasali. Ja sam lično izrazio jedno neslaganje, jednu konfuznost. Dakle, ja ne znam sad koja je verzija usvojena, tu ima 5 verzija, navodno da je to usvojena navodno kao zadnja verzija Upravnog odbora i Uprave za indirektno oporezivanje. Što se mene tiče, lično urađen jedan presedan, međutim glasanjem rezultat takav je kakav je i on kao takav ide dalje u parlamentarnu proceduru.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić izjavio je da je na sastanku sa timom odbrane generala Ratka Mladića konstatovano da se prvostepena haška presuda može lako oboriti ako se sud bude držao prava i pravde i da će odbrana raditi na žalbi, na čemu će im na raspolaganju biti institucija Republike Srpske.
Odbrana će, kaže Kojić, raditi na žalbi zavisno od rokova koje odredi Haški tribunal, mada postoji bojazan da će tribunal u skladu sa svojom praksom dati kratke rokove, pa će se tražiti njihovo produženje. Kojić će nakon sastanka u Hagu, kojem je prisustvovao i generalov sin Darko Mladić, rekao da su timu odbrane već poznate ključne tačke na kojima će se kreirati ova žalba i da će Republički centar i institucije Republike Srpske biti na raspolaganju generalovom timu odbrane. Sastanku je, kako je rekao Kojić, zaključeno da će vjerovatno postojati mogućnost rekonstrukcije ratnih događaja na Markalama.
Predsjednik Ruskog komiteta za odbranu generala Ratka Mladića Pavel Dorohin najavio je da će 4. decembra zajedno sa Darkom Mladićem održati konferenciju za novinare na kojoj će iznijeti istinu o načinu na koji radi Haški tribunal i u pritiscima na generala Mladića.
Uradili smo sve što je bilo neophodno. Nakon mog jučerašnjeg obraćanja Ruskom parlamentu, Odboru za međunarodne poslove, naloženo je da pripremi prijedlog reagovanja Rusije, naglasio je Dorohin. On je za Sputnik rekao da su odmah potom održane konsultacije sa Ministarstvom spoljnih poslova i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, nakon čega je zvanična predstavnica ruskog ministarstva Marija Zaharova na konferenciji za novinare iznijela stav u ime države.
Patrijarh Srpske Irine izjavio je da je presuda Haškog tribunala generalu Ratku Mladiću rezultat đavolskih djela svjetskih moćnika i poručio da se s tom velikom nepravdom srpski narod može izboriti samo radom i slogom.
Patrijarh je za beogradske medije izjavio da nije prvi put da ispada da su samo Srbi krivi za sve, dok su ostali nevini.
Mladen Župljanin, sin Stojana Župljanina, rekao je Srpskoj novinskoj agenciji da tribunal, iako je istekao predviđeni rok, još nije dao pisanu dozvolu da ljekari iz Republike Srpske pregledaju njegovog oca koji se nalazi u Scheveninganu.
Rok za ovu dozvolu istekao je 13. novembra, ali se to nije desilo vjerovatno zbog toga što su ranije u Haškom tribunalu zabranili posjete ljekarima svim pritvorenicima, rekao je Župljanin. On kaže da je navodno u Haškom tribunalu rečeno da će nakon izricanja presude generalu Ratku Mladiću i šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine 29. novembra biti odobrena posjeta ljekara iz Republike Srpske njegovom ocu u Hagu. Župljanin je ranije rekao da je zdravstveno stanje njegovog oca, koji je u septembru imao 2 moždana udara, i dalje nepromijenjeno.
Vraćamo se domaćim temama. Modrić je danas 38 porodica poginulih boraca preuzelo posthumno odlikovanje medalje Zasluga za narod, kojim je predsjednik Republike Srpske povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske 15. septembra, dana poginulih i nestalih u posljednjem ratu, posthumno odlikovao poginule srpske borce iz Broda, Šamca, Vukosavlja i Modriče. Događaj pratio Slađan Jeremić.
Ružici Martić iz Broda su ubijeni otac Andrija i brat Momir, znatno pre početka odbrambeno-oslobodilačkog rata. Posthumna odlikovanja znače mnogo.
Da i neko poštuje je to, a samo žalošće što nikad nije nađen niko da se odgovara za te zločine. To mi je najžalije.
Ljubo Pavić iz Novog Grada u Federaciji BiH je kao logoraš teško ranjen u Orašju. U ratu mu je ubijen brat Boško.
Ovo za mene znači veliko. To je moja rana u mom srcu. To veliko, moj otac nije doživio, majka, ja sam zaživio.
Božo Ilić je imao 45 godina kada je poginuo u Gostoviću. Supruga Nada je othranila četvero dece, a ponosna je na preuzeto odlikovanje.
Za moju unuča da im pokažem da je djed bio, da je dobio odlikovanje, da je bio u borbi za Republiku Srpsku i da je dao život za to, da bi njegova djeca i unučad živi bili.
Odlikovanje je uručio izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan, koji je rekao da je u posljednjih 5 godina predsjednik Srpske posthumno odlikovao više od 1500 boraca za zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja i oslobođenje Republike Srpske.
Naša obaveza njihovih savremenika je danas da činimo Republiku Srpskim dobrim mjestom za život, opet se okrećući mladim generacijama da nam ostaju ovdje, budu nadahnute patriotizmom, hrabrošću svih onih koji su gradili svoje živote u Republiku Srpsku.
Predsjednik Republike Srpske je medaljom zasluga za narod posthumno odlikovao 3 poginula borca iz Šamsa, 7 iz Vukosavlja, 12 iz Broda i 16 iz Modriče.
U nastavku dnevnika Radija Republike Srpske možete slušati.
U Bratuncu otvoren novoizgrađeni objekat Doma zdravlja. Vrijednost projekta iznosi oko 2,1 milijon maraka.
Institut Dedinje, nastavna baza za studente medicine u Banja Luci.
Elektrotehnički fakultet u Banja Luci obilježio 55 godina od osnivanja.
Ni nakon 22 post-dejtonske godine na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji zakonsko rješenje niti dogovor o važnim datumima i njihovom obilježavanju. Izuzetak su međunarodni praznici poput Nove godine 1. maja. Federacija Bosne i Hercegovine je svojim zakonom o praznicima 25. novembar proglasila Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a neradnim danom dok se u Srpskoj taj datum ne obilježava. Istoričari poručuju da se o dokumentima ZAVNOBiH nijednim terminom ne pominje državnost. Ovogodišnji prijem koji organizuje bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović proteći će bez prisustva srpskog i hrvatskog člana predsjedništva. Poslušajmo prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Nepomirljive razlike o tumačenju i značaju datuma i događaja iz prošlosti ovih prostora pokazuju se između ostalog i svakog 25. novembra. Bošnjački zvaničnici ne odustaju od forsiranja tog datuma kao državotvornog za BiH, iako istoričari tvrde suprotno. Dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Draga Mastilović, ponavlja činjenice da ni u jednom dokumentu zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća BiH u Mrkonić gradu 1943. godine ne postoji termin državnost.
Onaj ko pročita rezoluciju ZAVNOBiH i sve dokumente koji ga prate, odmah je jasno da tu nema ni jedne jedine riječi koja pominje državnost Bosne i Hercegovine.
Stav o tom datumu nema namjeru da mijenja srpski član BiH predsjedništva Mladen Ivanić. Kao glavni razlog navodi nametanje bošnjačkih lidera i njihovu isključivost oko tog datuma.
Ja ga neću obilježavati, zato što je to još jedan od načina gdje se na silu, bez uvažavanja tuđeg mišljenja, pokušava ono što se misli u jednom dijelu BiH nametnuti cijeloj BiH.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić misli da taj datum Republika Srpska ne treba obilježavati.
Onaj ko misli da treba obilježavati, neka obilježava, ali mislim da mi u tome niti trebamo učestvovati, niti doprinositi na bilo koji način samo obilježavanju.
Za lidera Socijalističke partije Petra Đokića nema dileme da mora prestati nametanje tog datuma koji je bio vezan za bivšu državu koje više nema.
A da se praznuje, očito oko toga nema saglasnosti i treba prestati činiti te napore da se nameće praznovanje onih događaja oko kojih nema saglasnosti u ovoj zemlji.
Lider PDP-a Branislav Borenović kaže da nikome ne osporava pravo da taj dan slavi, ali da niko ne oduzima pravo srpskoj izbor praznika.
Kao što i mi slavimo 9. januar, Dan Republike Srpske, i tražimo da niko to ne osporava.
Iako je čestitao Dan državnosti, hrvatski član BiH predsjedništva Dragan Čović neće biti na prijemu koji koji organizuje Bakir Izetbegović. Iako to opravda ranije preuzetim obavezama, mnogi su skloni tvrdni da se radi o velikom jazu između Čovića i Izetbegovića.
Ja sam imao iskrenu želju da organiziramo to po dosadašnjem modelu ili prije tog mog odlaska, znači da 19. obilježimo 25. pošto subota pada, a u najgorem slučaju da to bude u ponedjeljak, pošto je vikend da to uradimo u ponedjeljak. I to sam predložio kolegi Izetbegoviću, nakon nekih 15 dana kolega Izetbegović rekao da se s tim ne slaže.
O kakvoj se politici sarajevskih bošnjačkih antifašista radi, najbolje govori podatak da Međunarodni dan pobjede nad fašizmom 9. maj ne obilježavaju.
Institucije Republike Srpske normalno funkcioniše kao i Narodna skupština i Vlada Republike Srpske. Oni koji kažu suprotno nisu pravu, rekao je predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić nakon sjednice predsjedništva ove stranke.
Ono što pokušava opozicija napraviti u skupštinu, to nije ogledalo skupštine, to je ogledalo onoga koji to radi. A ogledalo skupštine je da donosi zakone, da donosi odluke, deklaracije i bilo šta drugo sa potrebnom zakonskom većinom i da u funkcionisanju te većine nema problema. I mislim da i ovaj sastanak koji smo imali, predstavnici opozicije, Saveza za promjene i ove tri stranke na vlasti, naša koalicija u proteklu nedjelju, da bi trebalo doprinijeti smanjenju tenzija, da bi trebali oko nekih pitanja napraviti konsenzus, ali prije svega da bi trebali poštovati zakon, ustav i da bi trebali poštovati izbornu volju građana.
Uskoro bi trebalo da bude kompletiran sastav komisije koja treba prije svega da doprinese normalizaciji rada Narodne skupštine Republike Srpske, što je dogovoreno na sastanku lidera vladajućih i opozicionih partija u Srpskoj. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić istakao je da će njegov predstavnik biti Slobodan Protić, dok će PDP zastupati Igor Crnadak, što je danas i potvrdio predsjednik partije Branislav Borenović.
Srpska partija je uvijek podržavala tu aktivnost i daćemo svoj doprinos, učinit ćemo maksimalno koliko možemo da postignemo jedan realan dogovor, ono što možemo da prihvatimo i sa jedne i sa druge strane, dakle i kao vlast i kao opozicija. I ja vjerujem da će svi učesnici na ukreiranju takvog sporazuma biti toga svjesni, potruti se da imamo jedan sporazum.
Mi smo dostavili svoje prijedloge koji mislim da su jako korektni, da su zaista dobri, da idu u pravcu smirivanja političkih tenzija kako bi se rad Narodne skupštine u normalne tokove i kako bismo smanjili ili spriječili takozvani sveprisutni, mogu reći, govor mržnje.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladan Ivanić rekao je da je Bosna i Hercegovina u zastoju kada je u pitanju njen evropski put. Istakao je da nije optimista da bi se stanje moglo uskoro popraviti, jer BiH još nije dostavila odgovore na upitnik Evropske komisije, što predstavlja i uslov za dobijanje kandidatskog statusa.
Mi još uvijek nemamo odgovore pripremljene, a u februaru smo čuli da su odgovore pripremljene, samo ih treba spojiti. Evo ih spajamo, koliko je to već, 9 mjeseci, nikako da ih spojimo. I imam uvjeravanje da bi to trebalo biti do kraja ove godine. Ja sam nekako malo pesimističan, jer ne vidim da ključni ljudi koji bi najviše na tome trebali da rade uopšte sjedaju i o tome pričaju. Svaki put predsjedništvo ima izvještaje, mi stalno dobijamo neke naznake da se broj odgovora povećava, ali nekako nikako da ne vidimo krajnji rezultat. A tek treba početi da se bavi sa nekih 220, ako sam dobro razumio, zadnji izvještaj problematičnih odgovora kojih nema saglasnosti.
Nakon politike, ostale informacije iz Srpske, u Bratuncu je otvoren novoizgrađeni objekat Doma zdravlja površine 2000 kvadrata. Vrijednost projekta, koji je finansiralo resorno ministarstvo uz učešće opštine Bratunac, iznosi oko 2,1 milijun maraka. Iz Bratunca Nenad Petrović.
Novo izgrađeni objekat izgledom ali i funkcionalnošću predstavlja ponos opštine Bratunac, ističu građani. Pored izgradnje mosta na Drini, ovo je najznačajniji projekat u ovoj maloj sredini u posljednjih 30 godina.
Ja sam zadovoljna sa uslugom kad odijem i puno znači za Bratunac.
Dobro, bili su oni uslužni i prije, ali su sad bolji uslovi, bolji objekat.
Dom zdravlja Bratunac građen je po principu porodične medicine sa 6 posebnih ordinacija. Milijan Vujić, direktor Doma zdravlja Bratunac.
Mi imamo 9 timova porodične medicine, 12.500 registrovanih pacijenata. Mi pružamo usluge iz primarne zdravstvene zaštite i imamo konsultativno specijalističku zaštitu iz pedijatrije i ginekologije.
Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Ovo je samo jedan od 120 objekata koje smo u proteklih 10 godina izgradili. Negdje oko 300 ambulanti porodične medicine izgradili i opremili. Uložili u primarnu zdravstvenu zaštitu preko oko 47 miliona konvertibilnih maraka.
Osim ovog projekta na području opštine Bratunac, vlada Srpske radi 10 kapitalnih projekata. Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
U toku su investicije, vi znate, i oko mosta, i prilazni putevi mostu, i zajednički granični prelaz, i sljedeće na proljeće ćemo početi rekonstrukciju putnog pravca od Drinječe preko Bratunca do Skelana.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Vidit ćemo se vjerojatno u februaru kada budemo otvarali sistem za navodnjavanje, gdje također vlada Republike Srpske u saradnji sa opštinom koja sufinansira radi projekat koji je jedan od najvrijednijih u posljednjih 50 godina koji se ovdje radi, oko 8,5 miliona maraka.
Osim ovih projekata, vlada Srpske i opština Bratunac realizovale su i projekat izgradnje novog vodovoda i podizanja nasipa na rijeci Križevici.
Institut za kardiovaskularne bolesti kliničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu, jedan od uticajnijih klinika ne samo u regionu sa visokostručnim kadrom, trebalo bi da postane jedna od najznačajnijih naučno-nastavnih baza Medicinskom fakultetu iz Banja Luke, ali i mjesto gdje će pacijenti iz Republike Srpske moći da dobiju adekvatnu medicinsku zaštitu. Rezultat je to danas potpisanog sporazuma između ove dvije medicinske ustanove koji su potpisali VD direktor instituta dr. Milutin Bojić i dekan Medicinskog fakulteta Banja Luka Ranko Škrbić. Iz Beograda naša koleginica Marica Lalović.
Sporazum podrazumijeva saradnju na procesu obrazovanja medicinskog kadra, naučnom, tehničkom i poslovnom procesu i bit će od značajne pomoći našoj obrazovnoj instituciji, kaže dekan Medicinskog fakulteta iz Banja Luke Ranko Škrbić.
Želja nam je da iskustva koje Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje sa svojim respektabilnim kadrom bude u pomoći i u okosnici budućeg razvoja i medicinskog fakulteta, a nadam se da će medicinski fakultet sa svojim kapacitetima pomoći Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
Institut za kardiovaskularne bolesti ove godine obilježava 40 godina rada i za to vrijeme se izgradio kao značajna medicinska ustanova. Između ostalog, mi smo i naučno-nastavna baza za Medicinski fakultet u Beogradu, kaže VD direktora dr. Milutin Bojić. To nam daje i prostor za širu saradnju sa fakultetom i kliničkim centrom u Banja Luci, kaže dr. Bojić.
I što ćemo biti u prilici kao vrhunska zdravstvena ustanova koja raspolaže sa preko 140 vrhunskih lekara, više od 70 doktora medicinskih nauka i ogromnim stručnim i naučnim potencijalom da se stavimo u upotrebnu funkciju Medicinskom fakultetu u Banja Luci, da pomognemo razvoj njihove stručne, naučne i svake druge komponente u svome radu, a što ćemo na taj način vezati i pacijente iz Republike Srpske koji velikim delom gravitiraju i leče se ovdje.
Medicinski fakultet u Banja Luci je nedavno formirao centar za specijalizaciju i edukaciju, a planira da do kraja ove godine uspostavi centar za biomedicinska istraživanja, što će proširiti saradnju fakulteta i instituta, ali i stvoriti uslove za saradnju sa drugim medicinskim ustanovama u regionu.
Prvi sajam nekretnina investicija, čiji je cilj privlačenje stranih ulaganja, otvoren je danas u Banja Luci. Sajam koji se održava na Banja Lučkom velesajmu trajeće do nedjelje 26. novembra, rekao je organizator sajma Predrag Tešić.
Kroz štandove su izložili oko 50 pravnih subjekata, a na samim panelima su najavili učešće još dodatni preko 100 pravnih subjekata. Što se tiče značaja sajma za Republiku Srpsku, a i Bosnu i Hercegovini, pošto je prvi sajam u Bosni i Hercegovini, on je sigurno veliki i njegovi rezultati će se pokazivati iz godine u godinu. Ovo je početak i mislim da smo uspjeli da napravimo pravu priču za Banja Luku i Republiku Srpsku.
Informacija iz policije: u ulici Milana Simovića u Palama noćas je izgorio automobil Mire Jugovića, sina ubijenog Riste Jugovića. Auto je bio parkiran u dvorištu porodične kuće. Požar je prijavljen policiji u 4 časa, nakon čega su intervenisali vatrogasci.
Podsjećamo da ni nakon 13 godina porodica pokojnog Rise Jugovića, generalnog direktora Srpskog osiguravajućeg društva Jahorina, koji je ubijen 10. marta 2002. godine u dvorištu porodične kuće u Palama, nema zvaničan odgovor na pitanje ko je, zašto i po čijem naređenju ubio njihovog supruga i oca.
Informacije svijeta. U napadu na džamiju Abedu u sjevernom Sinaju poginulo su najmanje 155 osoba nakon što su militanti aktivirali bombu, zatim otvorili vatru. Prenijeli su državni mediji, a u napadu je ranjeno najmanje 80 ljudi. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi ubrzo nakon napada sazvao je vanredni bezbjednosni sastanak, prenijela je državna televizija u Kairu.
Rusija se protivi militarizaciji Azije pod izgovorom suprotstavljanja Sjevernoj Koreji i brinuje planovi Sjedinjenih Američkih Država o postavljanju dijelova globalne raketne odbrane u tom regionu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je nakon sastanka sa svojim japanskim kolegom Tarom Konom u Moskvi istakao da Rusija brine da će Japan postati baza za gomilanje američkih vojnih snaga u Aziji.
Najstarija visokoškolska ustanova Banjalučki elektrotehnički fakultet obilježio je danas 55 godina od osnivanja. Tim povodom uručene su nagrade najboljim studentima u akademskoj 2016. i 2017. godini. Opširnije Mirjana Grabeš.
Za najboljeg diplomiranog inženjera proglašena je Milica Lekić. Kaže da joj je velika čast što je dobila ovo priznanje, a dalje usavršavanje nastavit će na fakultetu.
Moji planovi jesu da se nastavim školovati, što ja sam upisala ovdje master i trenutno sam zaposlena ovdje na fakultetu. Tako da su dalje planom da ovdje se nadograđujem dalje.
Dekan elektrotehničkog fakulteta Branko Blanuša ističe da je ovo fakultet koji ima dugu tradiciju, dobar nastavni proces i ostvaruje značajne rezultate u naučno-istraživačkom radu.
Mi smo i prvi fakultet koji je započeo studij po principima bolonjskog procesa, prvi fakultet koji je pokrenuo doktorske studije i zapravo prvi oni koji su postali doktori nauka na Banjalučkom univerzitetu po novim principima doktorskih studija upravo sa ovog fakulteta.
Gradonačelnik Banja Luke i nekadašnji student generacije Banjalučkog elektrotehničkog fakulteta Igor Radojičić kaže da ova visokoškolska ustanova ima dobru reputaciju, zbog čega su diplome priznate i u inostranstvu.
I ono što je posebno važno za studente, ovdje se uglavnom radi o zanimanjima koja odmah mogu da nađu posao i koja su u stvari čak i deficitarna. To su diplome koje su priznate i van granica naše zemlje i inženjeri koji su veoma cijenjeni.
Elektrotehnički fakultet u Banja Luci danas je obilježio i 20 godina od osnivanja katedre za elektroenergetiku i 2 decenije od nastanka časopisa Electronics.
U Brčkom su saopšteni dobitnici nagrada na 34. susretima pozorišta Bosne i Hercegovine. U Trebinju je završen pozorišni festival Dani malih stvari. Prilog Radmile Karanović.
Grand Prix nagradu 34. susreta pozorišta Brčko distrikta jednoglasnom odlukom žirija dobila je predstava Hipnoza jedne ljubavi autora i reditelja Dušana Kovačevića u produkciji Zvezdara teatra iz Beograda, a Grand Prix susreta za najbolju žensku ulogu osvojila je Anica Dobra za ulogu Majka Soje u toj predstavi. Stručni žiri ovogodišnjih susreta činili su dramski pisac Almir Imširević i glumice Ljiljana Blagojević i Anja Šovagović. Nagradu žirija publike za najbolju žensku ulogu dobila je Slađana Zrnić za ulogu Leposave, lepe pekarke u predstavi Sabirni centar autora Dušana Kovačevića u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i pozorišta Prijedor, rekla je Ivana Pirić, portparol pozorišnih susreta u Brčkom.
Iako se ne radi o protagonistici, odnosno nositeljki neke od glavnih uloga, na žiri publike kao i na samu publiku koja ju je nagradila snažnim aplauzom, ostavila je neponovljiv utisak. Nagrada za najbolju predstavu u cjelini pozorišta kazališta iz Bosne i Hercegovine jednoglasno se dodjeljuje predstavi Mirna Bosna autora Borisa Lalica.
U Trebinju je završen pozorišni festival Dani malih stvari. Nušićev optimalan broj, koprodukcijski projekat pozorišta Maska iz Šapca i kulturne scene Male stvari iz Trebinja proglašen je za najbolju predstavu na festivalu Dani malih stvari u Trebinju. Festival Dani malih stvari Trebinje 2017 je tokom trajanja okupio dramske umjetnike iz Beograda, Kruševca, Šapca, Banja Luke i Trebinja.
Košarkaši Srbije dočekuju večeras Austriju na startu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srbija u kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kini ulazi sa 6 debitanata u reprezentaciji. Selektor Aleksandar Đorđević vjeruje u kvalitet igrača koje ima u rosteru.
Ekipa jedne zemlje, nacionalna selekcija, samim tim je apsolutno za nas kome prilazimo s najvećim mogućim respektom. Tako pripremamo utakmicu kao i sve utakmice do sada.
Utakmica Srbija-Austrija igra se od 20 časova. U ovoj G grupi kvalifikacija su i selekcije Gruzije i Njemačke. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 18 časova i 45 minuta dočekuje Rusiju u Sarajevu. U evropskim kvalifikacijama učestvuju 32 tima, podijeljena u 8 grupa. Po 3 prvoplasirane selekcije ići će u drugi krug u kome će 24 ekipe koje prenose bodove biti svrstane u 4 nove grupe. Na kraju će 12 reprezentacija izboriti plasman na naredno svjetsko prvenstvo u Kini 2019. godine.
I danas u većini krajeva bilo sunčano i toplo vrijeme, sutra tokom dana postepeno na oblačenje. Detaljnije Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije je bilo Rudo s 4 stepena, 7 je bilo u Nevesinju, 8 Gacko, Višegrad i Kalinovik, 10 Foča, Bileća, Han, Pjesak, 11 Mrakovica, 12 Drinić, 13 Istočno Sarajevo kao i Trebinje, 14 Srebrenica, Mrkonjić grad, 15 Šipovo, 16 Prijedor, Zvornik, Srbac, 17 Krupan, Uni, Novi grad, Ribnik, Bijeljina i danas najtopliji Banja Luka i Doboj sa čak 19 stepeni. Ujutru toplije i pretežno vedro, na zapadu jedino nešto oblačnije. Na istoku malo svežije, a magla će se sutra javljati samo još ponegdje. Tokom dana toplo vrijeme uz postepeno oblačenje, kasnije popodne biće pretežno oblačno i vetrovito vrijeme, postepeno će jačati jugo, pogotovo u krajini koji će peće kasnije popodne i uveče biti povremeno i olunih udara vetra. Veoma slaba kiša će se javljati samo ponegdje na krajnjem zapadu tokom popodneva, a u noći slaba kiša će polako zahvatiti većinu predela. Maksimalna temperatura sutra od 11 do 18, u višim krajima oko 7.
Dnevnik je završen, a mi, poštovani slušalci, podsjećamo na važnije vijesti.
U vladi Srpske i danas konsultacije o budžetu za 2018. i programu ekonomskih reformi.
Savjet ministara usvojio zakon o povećanju akciza, preglasani ministri iz Republike Srpske.
Tim odbrane generala Mladića priprema žalbu. Institucije Srpske na raspolaganju timu odbrane, izjavio Milorad Kojić.
Bombaški napad u džamiji u Egiptu, ubijeno najmanje 155 ljudi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.